Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, ще ви представим програмата днес, която започва с темата «Верният християнин в един разпадащ се свят».
След това ще ви представим някои кратки новини от християнския свят.
И ще завършим с духовни размисли.
Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават говорителите за днес Еми Панова, Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. През 68 година след Христа един стар човек седи в мръсна каменна кръгла килия в един римски затвор. Този човек, който някога е пътувал по света и е показвал на хиляди хора как да намерят най-истинското общение с Създателя на Вселената, сега е свит в тясното пространство с диаметър около 6 метра. Затворническата килия той взема перото си и пише послание на един млад мъж отвъд Егейско и Адриатическо море в град Ефест. Темата на посланието е как да останем силни сред една разпадаща се цивилизация. Това е темата на второто послание до Тимотей. Римското общество през първи век е в процес на бързо раздращващ се упадък. Мъдростта на апостол Павел в това послание е приложима и днес, така както е била и когато той е написал посланието преди около 2000 години. Във второто послание до Тимотей апостол Павел пише на своя син във вярата, млад мъж с крехко здраве, с богобоязлив дух и смирен поглед върху живота. Трябва да сме наясно, че Тимотей имал много причини да се страхува. Той живее във време на гонения. Приятелят му, апостол Павел, бил в затвора поради вярата си, е изправен пред вероятна смъртна присъда. Светът бил в политическа криза и социален хаос. Звучи ли ви познато? Апостол Павел знае, че скоро ще напусне този свят. Пише това послание, за да може да предупреди за някои неща Тимотей. Това е неговото сбогуване, последните му думи на поучение и приятелство, завещанието му, последната му воля и съвет. Това послание се концентрира върху предизвикателствата, които апостол Павел иска да предаде на Тимотей, неговия млад син във вярата. Тези предизвикателства са извън времето. Те са също толкова валидни за християните днес. Пази истината. Бъди силен в Господа. Избягвай капаните и клопките на живота. Проповядвай Словото. Ако аз трябваше да напиша послание до някой младеж сега, споделя Рей Стидман, сигурен съм, че никой не бих могъл да намеря нещо по-добро да му кажа. Ето структурата на това послание. Отговорността на един християнин в разпадащия се свят. Първа и втора глава. Християнската сила в разпадащия се свят. Трета и четвърта глава.
Апостол Павел започва посланието си с напомнение към Тимотей, че Господ е предал на съхранение на Тимотей истината и неговото задължение да я пази. Доброто нещо, което ни е поверено, опази чрез Святия Дух, който живее в нас. 2 Тимотей, 1 глава, 14 стих. След това апостол Павел предлага определени начини за спазване на тази повеля. Въпреки, че посланието му е адресирано до един пастир, предизвикателството на апостол Павел трябва да достигне до сърцето на всеки християнин. Тимотей живее в едно езическо, светско общество, точно както и ние днес. Апостол Павел внушава отговорността му да укрепи защитата на Ефеската църква. Църква, заплашена от принудите, изкушенията и гоненията на злото общество, сред което е поставена. Точно както и Тимотей, аз и вие сме получили същия залог на истината. Фундаменталното откровение на свещеното писание по отношение на природата, на реалността, какво представлява този свят, какво представлява Бог, какво представляват хората и какво трябва да направим, за да бъдем избавени от съдбата си. От дните на Тимотей до наше време хората се чудят. Какво кара светът да функционира по този начин? Защо той непрекъснато се разпада? Защо сякаш нищо добро не процъфтява, а злото властва неоспорвано? Отговорът може да се открие в залога на истината, който ни е даден чрез Исус Христос и който ние трябва да пазим. Апостол Павел предлага три конкретни начина да направим това. Пазете истината, като упражнявате духовния дар, който сте получили от Господа. Пазете истината, като страдате търпеливо. Пазете истината, като следвате модела на сериозното учение. Четете и се доверявайте на свещеното писание. Апостол Павел разглежда първи от тези начини за пазене на истината в 2 Тимотей 1 глава от 6 до 7 стихове. По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. Защото Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение.
През годините хора от моето паство са идвали при мен по време на тежки световни кризи и са питали: какво ще се случи със света? Споделя Рей Стидман. Какво означава колапса на комунизма и падането на Берлинската стена? Какво означава участието на Америка във войната в залива? Какво става в Близкия изток? Какво става в Русия? Какво ще стане по време на изборите? Въпреки, че съм изучавал библейските пророчества, аз нямам кристално кълбо, нито пък искам такова. Не мисля, че е много полезно или мъдро да се опитваме да свързваме това или онова вестникарско заглавие с конкретен стих от Библията. Ние определено виждаме, че моделът на историята и настоящите събития отговарят на пророчествата, но не знаем как това събитие или онзи избор се вмества в вечния Божий замисъл. Истината е, че никой не може да каже със сигурност дори, че ще има и следващи избори тази страна. Някой беше изказал мъдрата мисъл, че ние не знаем какво съдържа бъдещето, но знаем кой държи бъдещето. Дори е по-важно, ние знаем, че Бог не ни е дал дух на боязан и страх. Ако се притесняваме и тревожим за това какво ще се случи с нацията ни, тази тревога не идва от Господа. Божия дух е духът на силата, който ни подготвя за действия. Той е духът на любовта, който ни позволява да отговорим на хората по един здравословен и милосърден начин. Той е духът на здравото съзнание, което ни позволява интелигентно да следваме целта си във всичко, което правим. Начинът да бъдем на разположение на този дух е да упражняваме духовните дарби, които Бог ни е дал. Ако сте християни, живеещият във вас Святи Дух ви дава специални качества. Ако не упражнявате този специален дар, вие просто пропилявате живота си. В съда на Господа, единственият съд, който има значение, всичко, което сте постигнали извън Неговия завет и Неговата сила, ще се смята за съчки, подпалки или слама, подходящи само за огнището. Каква работа ви е възложил Бог да извършите? Какви духовни дарби ви е дал? Знаете ли, открили сте целта на живота си? Знаете ли къде ще я търсите? Знаете ли как да я намерите? Когато откриете дарбите си и започнете да ги използвате за Негова цел, ще откриете, че Бог не ви е дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение. Това са първите думи на апостол Павел към Тимотей за начина, по който да пази истината. Може би се питате, как става това? Как използването на духовните ми дарби помага да се пази истината? Просто е. Когато използвате духовните си дарби, вие буквално освобождавате истината и позволявате да действа в този свят. Истината не е някакво крехко, чупливо нещо. Тя е могъща, силна, енергична и активна. И най-ефективният начин да пазите Божията истина е да я освободите в света.
Чарлз Спърджън е бил напълно прав, когато е казал: истината е като лъва. Кой е чувал някога някой да защитава лъв? Истината е свободна и ще се защитава сама. Това е, което ние трябва да направим с истината. Не е нужно да се извиняваме за нея с богословски обяснителни аргументи. Не е нужно да отбиваме атаки, насочени към истината. Просто трябва да освободим истината, да действаме според нея, да я живеем, да използваме духовните си дарби и истината сама ще се погрижи за себе си. На второ място, апостол Павел казва, че ние трябва да пазим истината, като страдаме търпеливо. Той напомня на Тимотей, че всеки християнин, без изключение, е призован да страда заради благовестието. И тъй, не се срамувай от страданията на нашия Господ Исуса Христа, нито от мене, затворник за Него, а участвай в страданията за благовестието Христово по силата, дадена от Бога. По-късно в същото послание апостол Павел прави още едно подобно изказване. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Може да си кажете, ами това не включва мен. Не съм бил физически измъчван или затварен заради вярата си. Наистина ли? Тогава вие със сигурност принадлежите към малцинството. Повечето християни по света са подложени на гонения и опасности, като нормално последствие от факта, че са християни. Повече християни са измъчвани и убивани заради Христос в 20 век, отколкото във всяко друго време. Световните тенденции показват, че 21 век вероятно ще бъде още по-тежък. Очаквайте увеличаваща се враждебност към вярващите по цял свят, а също и в Съединените американски щати. Не мислете, че като живеете в една държава с конституция и с над 200 години религиозна свобода, сте защитени. Страданията, на които ще бъдем изложени, вероятно няма да бъдат само физически, но също психически, емоционални. Това е страданието, което ще изпитаме, когато вярата ни е изложена на подигравки, когато не ни се позволява да участваме в определени събития поради нравствените ни и религиозни позиции. Когато сме заплашени от открито презрение и пренебрежение, когато на нашите ценности и християнски начин на живот се присмиват и подиграват. Всички тези неща са форми на страдание за благовествието и ние трябва да понесем тези страдания с търпение, казва ни апостол Павел. Отново, когато правим това, ние освобождаваме Божията истина в света и без дори да се защитаваме, пазим истината на Бога.
Една от причините, поради която благовестието не се приема на толкова много места днес, е, че християните са нетърпеливи в страданието си. Вместо търпеливо да понасяме оскърбленията на този свят, Ние или се обиждаме, или се ядосваме от гоненията, или се поддаваме и тръгваме с тълпата, за да избегнем страданията за нашия Господ. Не можете да предизвикате греха и покварата на света, без света да реагира с ярост. Очевидно, вие не полагате специални усилия, за да обиждате хората, но самата истина носи достатъчно обида и враждебност за грешника. Свещеното писание ясно се казва, че Бог може да използва нашите търпеливи страдания за Неговата истина като инструмент, с който да увеличи влиянието на истината си в света. Търпеливото ни понасяне на страданията е могъщ начин да пазим Божията истина. Третият начин, по който казва апостол Павел да пазим истината в света, се съдържа в поучението към Тимотей. Цитирам. Дръж образеца на здравите думи, който си чул от мене с вяра и любов в Христа Исуса. 1 глава 13 стих. С други думи, слушайте, вярвайте и живейте с Божието Слово. Тази фраза е наистина любима. Дръжте образеца на здравите думи. Толкова много хора днес не следват образеца на здравите думи. Те вярват, че някой светски писател в слепотата и мрака на сърцето си е проникнал по-добре в проблемите на живота, отколкото свещеното писание. Когато повтарят неговите аргументи или живеят според философията му, те скоро се оказват потопени в неврози, психози и други проблеми и не могат да разберат защо. Ако живеем така, както апостол Павел учи Тимотей да живее, пазейки истината, която Бог ни е поверил, че с използване на дарбите ни, страдаме търпеливо и вярваме на свещеното писание. Бог ще ни пази, защитава и ни пази на сигурно място във вярата, дори в този разпадащ се рухващ свят. Следващото поучение на апостол Павел е: бъдете силни в Господа. Никой няма да кажете на някого да бъде силен, освен ако този човек е способен да се справи. Очевидно апостол Павел знае, че Тимотей разполага с качеството сила, както и всички ние. Това не е сила, която ние сами си създаваме, а такава, която идва от упованието в безграничната мощ на Исус Христос. Казано е, когато се опитвам, се провалям. Когато се уповавам, Той успява. Не аз. Той. Неговата сила, запомнете, се усъвършенства в нашата слабост. Според второто послание на апостол Павел до Коринтяните, 12 глава, 9 и 10 стихове. Това е централната истина по въпроса как трябва да се живее един християнски живот.
Апостол Павел използва безброй картини и описания, за да ни покаже какво значи да сме силни в Господа. Първо, ние трябва да сме силни така, както е силен един войник. Тоест, ние сме напълно посветени на задачата си. Второ, ние трябва да сме силни, както е силен един спортист. Да сме дисциплинирани, да спазваме правилата, които ръководят християнския живот, така че да се състезаваме до последно. Трето, трябва да сме силни, както е силен един земеделец. И това означава да сме трудолюбиви, да не забавяме темпото, да не се скатаваме, защото знаем, че само ако работим упорито, докато засяваме и поливаме, ще можем да поженем. Отдаване, дисциплина, трудолюбие. Това са ключовете към силата, както я описва апостол Павел в своята картинна длъжност, характеристика на християнина. Той приключва второто си предизвикателство с напомнене за силата на Бога. Ние не трябва просто да сме силни, а да сме силни в Бога. Той пише: помни Господа Исуса Христа от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие. Апостол Павел иска от Тимотей да не забравя две неща относно Исус. Първо, Той е възкръсналият Бог, Месията, жив и могъщ в нас, пълно свободен от ограниченията на времето и пространството. Второ, Той е човешкият син, синът на Давид. Бил е където сме ние, чувствал е това, което ние чувстваме, страховете ни, изкушенията ни, трудностите и болките ни. Той е Божият син и синът човешки и е източника на нашата сила в този разпадащ се свят. Следващото предизвикателство на апостол Павел се съдържа във 2 глава от 14 до 17 стихове. Тук писателят ни казва да избягваме капаните и клопките, които ни чакат в християнския живот. След това той описва някои от капаните.
Първият капан е наречен битки за думите. Някога ставали ли сте свидетели някои християни да се развалят отношенията поради някои дума в свещеното писание? Много пъти християните се разделят на лагери и се избират оръжия, с които да се бият. Фигуративно казано. Апостол Павел казва, че трябва да избягваме такива конфликти заради думите. Това са глупови, безполезни спорове, които разделят християните и се разпространява това явление като гангрена. Не значи, че въпроси от съществено значение, примерно като кръщението или милениума, са маловажни, но очевидно това са значими сфери на проучване за библейските учени и християните могат да участват в здравословни дискусии по тези въпроси, но в никакъв случай да не се конфронтират, да не се мразят, а просто текстовете да се изследват.
Вторият капан – това са опасните страсти и изкушения. Ето увещателни думи към нормалния младеж с гореща кръв, който сигурно изпитвал нормални сексуални пориви и е живял в общество, пропито от сексуално ориентирана култура, точно като нашето време. В една голяма къща има не само златни и сребърни съдове, а и дървени и глинени. И едни са за почетна употреба, а други за непочтена. И тъй, ако някой се очисти от тия, той ще бъде почетен съд, осветен, полезен на стопанина и приготвен за всяко добро дело. Апостол Павел използва тази красива словесна картина, която приличава целия свят на една къща. В тази къща има инструменти или съдове, които представляват хората. И Бог използва тези различни инструменти или съдове, или са благородни цели, или за непочтена употреба. С други думи, някои хора са като красиви вази или кристални бокали, други са като ограничител за врата. По един или друг начин Бог ни използва за своите цели. Напълно зависи от нас да изберем какъв съд искаме да бъдем. Бог използва ревностните християни да разказват на света за Неговата любов, да привличат други хора към вярата в Него, активно да се грижат за болните и нуждаещите се. Но Той също така употребява и безбожните. Нашата цел като християни е да бъдем най-добрите, благородни и красиви съдове на Бога, да бъдем използвани за почтени цели, а не да сме непочтени съдове, казва апостол Павел. Трябва да отхвърлим от живота си нещата, които могат да го унищожат. Отбягвай също и младежки похоти и се стреми към правда, вяра, любов и мир с уния, които призовават Господа от чисто сърце. Една от най-силните разрушителни сили на нашето време, особено в тази епоха на спин, е сексуалната безнравственост. Смъртоносните болести, предавани по сексуален път, са най-видимата вреда, която причинява това поведение. Сексуалният промискуитет разрушава семействата, наранява чувствата и психиката на мъже, жени и подрастващи, раздира материята на цивилизацията ни. Повечето хора в обществото ни сякаш са слепи за този факт, но християните са били поучени и предупредени. Отбягвайте похотта, стремете се към чистота пред Бога. Тогава Той ще може да ви използва за благородни цели, а не за непочетна употреба.
Третият капан е непокорството. И това знае, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, безочливи, буйни, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Такива отбягвайте. 3 глава, 1 до 5 стих. Уважаеми слушатели, ние преживяваме един такъв период точно сега, когато хората жадуват от една страна за мир, но са охванати от тревога за бъдещето. Демоничните сили действат в нашия свят, подбуждат разделения, войни, расови размирици, напрежения между поколенията и дори безпрецедентна война между мъжа и жената. Днес ние виждаме характеристиките, които апостол Павел описва. Егоизъм, сребролюбие, арогантност, гордост, малтретиране, неуважение. Това са характеристиките на непокорството, беззаконието. Хората, дори християните, лесно възприемат понякога такова отношение. Апостол Павел казва: такива отбягвайте, не се присъединявайте към тях в тяхното беззаконие. В последната глава, трета, апостол Павел показва на Тимотей два начина за избягване на такива капани. Първо, търпение в страданието, и второ, постоянство в истината. Спомни си начина, по който се държах аз, казва той на Тимотей. Виждал ли си как съм понасял всички изпитания, с които съм се сблъсквал? Не забравяй, че ако с тихо търпение посрещаш страданието и постоянстваш в истината, като се придържаш към свещеното писание и думите на Господа, ще намериш безопасен път през всички трудности, клопки в един рушащ се свят.
В четвърта глава Павел излага пред Тимотей последното предизвикателство. Първи и втори стихове. И тъй заръчвам ти пред Бога и пред нашия Господ Исус Христос, който ще съди живите и мъртвите. Кога се яви Той и настъпи царството му, проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. С други думи, не просто вярвай в Словото, а го споделяй с другите, разпространявай великата истина, която Бог ти е споделил. В това разпространяване на Божията истина има три измерения – изобличавай, порицавай, насърчавай всички, които слушат истината, за да противодействаш на покваряващото влияние на тази умираща епоха. Защото, както добави апостол Павел в трети стих, идва времето, когато хората няма да могат да понасят тези здрави думи. Павел приключва това вълнуващо послание с лична, затрогваща, но в същото време и триумфираща нотка. 6 до 8 стихове на 4 глава. Защото аз вече ставам принос и времето на моето напускане настава. Подвизах се в доброто воинстване, пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мен венецът на правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми даде в оня ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явяване. Това триумфално твърдение е още по-смайващо, когато си спомним средата, в която е написано. Апостолът се намира в малка каменна килия, тясно и студено му е, пише в полумрак на светлината на маслена лампа, знае, че съдбата му е решена, вече веднъж се е изправил пред Нерон, това чудовище в човешки облик, и трябва да се яви пред римския император още веднъж. Павел знае какво ще му се случи, знае колко е зъл Нерон, очаква да бъде изведен извън градските стени и с един проблясък на меча да загуби главата си. Но забележете на къде е отправен погледът му. Не към момента на смъртта, а отвъд, към короната от праведност, която го очаква. Смъртта е просто един инцидент за истинския вярващ. Отвъд смъртта ни чака победа. Все пак, примесена с този искрен и страстен вик на триумф, ние чуваме нотката и на силната човешка емоция, особено чувството на самота. Само Лука е при мене. Вземи Марк и го доведи със себе си, защото ми е полезен в службата. Тихик пратих в Ефес. Кога дойдеш, донеси на металото, което оставих в Троада, при Карп, и книгите, особено пергаментите. Въпреки че Павел може да погледне отвъд настоящето си положение към Божията слава, която го очаква, вижте колко човешки се държи той. Това е нормално. Бог приема това, защото знае от какво сме направени. Той знае, че за хората е трудно да не загубят надежда, когато се чувстват самотни и изолирани, когато им е студено и са унили. Можем да признаем тези чувства пред Бога и Той наистина ги приема. Няма нищо греховно в нормалните човешки емоции във време на изпитания. Често съм си мислил, казва Рай Стидман, за това явяване на Павел пред Нерон. Единствената му грижа в този момент е била да успее да извести Божието послание смело и пълно. При първата моя защита никого нямаше при мене. Всички ме оставиха. Дано не им се вмени за грях. Но Господ беше с мене и ме укрепи, та чрез мене да се прогласи напълно благовестието и да чуят всички езичници. И аз бях избавен от лъвови уста. Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме запази за своето небесно царство. На Него да бъде слава вовек и веков. Амин. Когато апостол Павел се изправя пред Нерон, името на императора било почитано и възхвалявано в целия познат свят. Кой е бил Павел от Тарс? Мъничък, плешив, кривокрак старец със слаби очи, затруднен говор и изповядващ странна вяра в един разпнат евреин. Но 2000 години по-късно ситуацията е съвсем друга. Днес Павел е един от колосите на християнската вяра.
Апостол Павел завършва с лични поздравления към приятелите си, познати имена, като Прискила и Акила, както и някои по-малко познати. Какво могъщо послание е това? И колко силно младото сърце и живот на Тимотей трябва да са били повлияни от него? Бихте били щастливи да получите такова послание от Павел, нали? Но на практика точно това представлява посланието. Писмо за всички нас. Апостол Павел и Господ искат от нас да знаем как да се изправим твърдо и да бъдем силни, въпреки че светът сякаш се сгромолясва навсякъде около нас. Няма значение колко лош е станал този жалък свят. Ние знаем, че Бог ни е дал сили да сме верни в един фалшив свят, защото не ни е дал дух на страх, но на сила, любов и себевладение.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Пред мен е вестник Християнска мисъл, брой 2 от 2008 година. На първа и втора страница има една полезна информация и аз искам да я споделя с вас. Според организацията Отворени врати, преследването на християни по света се засилва. Според прогнозата на християнската организация Отворени врати през 2008 година, ситуацията за християните в редите страни ще се усложни повече, отколкото през миналата година. Те са на мнение, че през 2007 година в Индия, Пакистан и Индонезия се е влошила положението на християните. Още с първите дни на новата година са се появили нови кризисни случаи в някои страни, които се очаква да повлияят на християните. От Отворени врати визират ситуацията в Кения след президентските избори и в Пакистан след убийството на опозиционния лидер Беназир Бхуто. На първо място по така наречения индекс на преследване за поредна година е Северна Корея. Страната, в която управлява комунистически режим начало с диктатора Ким Чен Ир, вярващите са преследвани, изпращани в трудови лагери и убивани. Подобна е ситуацията и в държавите, които са подредени след Северна Корея по този показател. Това са Саудитска Арабия, Иран, Сомалия, Малдиви и Йемен. Призивът на организацията е всички вярващи от свободните страни да се събудят и да се молят и застъпват за своите братя и сестри, които живеят под постоянна заплаха от репресии. Вярващите могат да се опитат да облегчат страданията им и да им помогнат, като пишат протестни писма до посолствата и правителствата на страните, в които преследванията са ежедневие. По данни на организацията, около 200 милиона души живеят под непрекъсната заплаха да бъдат убити или затворени заради вярата си. Други 200 милиона биват дискриминирани и ощетявани заради вярата си. Вече има семейна Библия на български. В Националния дворец на културата по време на Международния панаир на книгата се състоя представени на новата българска Библия, съобщи християнския портал biblia.com. Тя ще бъде предназначена за семейството. Това издание е подкрепено от Дирекцията по вероисповеданията към Министерския съвет и от християнските църкви и организации в България. Инициативата е част от годината на Библията у нас. Думи, илюстрации, графики, многото библейски езици говорят и днес. Семейната Библия започва с няколко страници, на които могат да се опишат родословното дърво на съпруга и съпругата, важни събития за децата, за внуците. Екипът, който е работил по нея, вярва, че изданието ще се предава от поколение на поколение. Това е целта му. Накрая на Библията има и цветни илюстрации и библейски истории за деца. Светлана Каролева, редактор на текста, отбелязва: Библията е много повече от текст. Освен, че думите й са наситени с значение и смисъл, те са наситени с емоционален заряд. Те са наситени с духовен заряд. Хари Атанасов, художник на графиките в семейната Библия, сподели: Аз имах желанието специално графиките да изглеждат съвременни, за да има мост между старото културно наследство и днешното мислене на хората. Специално графиките ми отнеха доста време, докато измисля как да изглеждат, как да ги представя, за да бъдат едновременно и съвременни, и древни. Методистка църква изработва алтернативна кредитна карта. Методистката църква в Англия приканва хората да купуват по-малко и да се наслаждават повече на живота с така наречената кредитна карта «Купувай по-малко, живей повече. С тази карта не може да се пазарува. Предназначението й да стои на видно място в портфелите, за да напомня на хората да си помислят преди да закупят дадена стока. Целта е не да ограничава хората при закупуването на необходими стоки, а по-скоро да ги подтикне да бъдат по-щедри към хората в нужда и да не подхранват консуматорските тенденции в западния свят. Докато трае тази инициатива, желащите могат да получават ежедневно ценни съвети как да се радват на живота и как да избягват излишни покупки. Всеки пети у нас е с психично разстройство. Това заяви професор Вихра Миланова, ръководител на психиатричната клиника в Александровската болница, по случай 125 годишнината от създаването й. 20% или 1 милион и 400 хиляди българи са с психични разстройства, включително и хронични зависимости, обясни професор Миланова. У нас няма регистър на психично болните, няма и информационна връзка между лекарите от болничната и доболничната помощ, добави още тя. В момента се обработват данните от мащабно епидемиологично изследване, след което ще стане ясно какъв е процентът на видовите психични заболявания в страната. Светият Синод иска задължително обучение по религия от 1 до 12 клас. Светият Синод предлага религия да стане задължителен учебен предмет с профили към него. Религия православие, религия ислям, религия католическа вяра. Възможно е да има и други профили, ако има интерес към други вероисповедания у нас. Обявиха на пресконференция митрополитите от Светия Синод, представяйки своята концепция за предмета в българското училище. В момента учениците изучават религията по-отделно като православие и ислям под формата на свободно избрана професия. От синода настояват религията да бъде въведена като задължителен предмет от учебната 2008-2009 година от предучилищна възраст до 12 клас. В концепцията на синода се предвижда учениците, които не желаят да изучават религия, да имат задължителен предмет етика или друг хуманитарен. Според синода, основната разлика в представената концепция за религията от Обществения съвет, начало с професор Георги Бакалов, е, че тя предлага първо учениците да получат обща представа за всяка религия, а след това за тази, към която принадлежат. От Светия Синод подчертаха, че тяхната концепция се подкрепя от главното мюфтийство на мюсюлманите в България и от католическата църква в България. Скъпи приятели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с поредицата Духовни размисли. Както знаете, в тази поредица ви представяме библейски стихове и коментара към тях. Ще започна с посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава, 20 стих. Където се умножи грехът, приумножи се и благодата. И така коментарът е във връзка с чудната благодат, която ние получаваме. През 1700 година Джон Нютън пътувал заедно с баща си на търговски кораб. Скоро след като баща му се пенсионирал, Нютън бил принуден да започне работа на военен кораб. Поставен при непоносими условия, той напуснал и по-късно поискал да се прехвърли на кораб за роби, който скоро щял да отплава за Африка. Нютън станал нечувствителен към търговията с човешки същества и накрая станал капитан на собствен кораб за роби. На 10 май 1748 година обаче животът му се променил завинаги. Извила се ужасна свирепа буря. Когато изглеждало, че корабът ще потъне, Нютън извикал високо: «Господи, имай милост към нас!» Тази нощ в своята каюта той започнал да размишлява за Божията милост. Чрез вяра в Христовата жертва, Джон Нютън преживял лично действието на Божията чудна благодат в своя живот. След известно време той напуснал търговията с роби и се включил в християнско служение. Станал проповедник на благовестието, но е запомнен най-вече със своята любима на много хора песен «Чудна благодат». Това е удивително свидетелство за неговото лично преживяване. Божия дух ни изобличава за грях и ни дава силата да го изоставим. Когато приемем Христос за свой спасител, той върши за нас това, което ние сме безсилни да направим със собствени сили. Това е чудна благодат. О, чудна благодат! Спаси нещастник като мен. Изгубен бях, сега приет. Бях сляп, но виждам днес. Това е част от песента «Чудна благодат» с автор Джон Нютън. Следващия стих, който ще коментираме, е стих 15 от второто послание на апостол Павел до Коринтяните, 9 глава. Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар. Бележка на един каталог отпред гласеше: споделете светлината и любовта на Исус Христос с хора, чието живот е изпълнен с тъмнина и отчаяние. Какво облегчение да помислим за нещо различно, да купим нещо за някого, който е в нужда, а не още една вещ за някого, който вече има толкова много. Македонската църква е пример за щедрост. Второто послание до Коринтяните, 8 глава, 1-6 стих. Те дават първо себе си на Господа, след това дават на тези, които помагат на нуждаещите се в Ерусалим. Павел насърчава коринтяните да последват техния пример и примера на Христос, който е дал себе си и стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Цитат от 9 стих. Желаете ли освежаваща промяна? Помислете за нови начини, по които да предавате себе си на Господа и на тези, които са в нужда. Това е значим начин да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар на спасение чрез Сина Му. Продължаваме нашите коментари върху библейски стихове. Псалом 19, първи стих гласи: небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Скъпи приятели, задавали сте си въпроса: случайно ли сме на тази земя или ние дойдохме на базата на нещо, което Бог е решил, след като Той е преценил, че трябва да се твори първата човешка двойка. Библията започва със следното величествено твърдение: в началото Бог се твори небето и земята. Битие 1 глава, 1 стих. Колко са простички тези думи и в същото време колко неизмерими. Дайсън Фриман, един от най-блестящите съвременни учени, пише, че природните закони са белязани от най-голямата математическа простота и красота. Ако няма дизайнер, ако няма Създател, Бог, как нашата Вселена функционира като система, която се придържа към закони и се отличава с красота и простота. Питам се, защо нашата Вселена не е в хаос? Единственото разумно обяснение е, че Богът на Библията действа като Творец и Създател. Както се казва в посланието до Римляните, 1 глава 20 стих, от създанието на света това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост, се вижда ясно разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинения. Само реалността на Божието съществуване обяснява цялата Вселена. Това трябва да е валидно и за нашия живот. Ние не сме случайни, а сме творения, създадени от Творец неограничена сила и мъдрост. Потърсете го в това, което е сътворил. Ще го видите там. Продължаваме нашата поредица духовни размисли с коментара на посланието на апостол Павел до Римляните 3 глава 23 и 24 стих. Първо ще ги цитирам. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благодат се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус. Ето разказът на един вярващ човек. Една сутрин, по времето, когато нашата внучка Джулия беше малка, заедно с съпругата ми, която я гледаше, четяха Библията. Стигнаха до познат стих, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Това е цитат от посланието до Римляните, 3 глава, 23 стих, както преди малко го прочетах. Джулия изведнъж скочи от дивана и изтича да вземе старата Библия на баща ми, износена и подчертана, която пазех на една полица и бях казал същата сутрин: тя е много стара. И това го казах сериозно. Джулия взе старинната Библия и се върна тичешком при жената. Намери с въодушевление посланието до Римляните 3 глава 23 стих и прочете: понеже всички се грешиха и не заслужава да се прославят от Бога. Да, каза тя победоносно. В тази се казва същото. Грехът е с нас от древността и ще бъде с нас, докато живеем на тази земя. Но, приятели, има нещо по-старо от греха, нещо, което го надживява. Според Джулия Джонсън, писателка на химни, това е удивителната благодат на нашия любящ Господ, благодат, която надвишава нашия грях и вина. Химнът завършва: благодат, благодат, благодатен е Бог. Благодат, Той чрез нея очиства сърцата. Благодат, благодат, благодатен е Бог. Благодат, най-велика е тя на земята. Приели сте Неговата благодат? Как да приемем Божията благодат? Признай, че си грешник. Повярвай в Исус. Изповядай Исус пред другите. Последен коментар за днес. В Притчи 2 глава 6 стих се казва: Господ дава мъдрост, от устата му излизат знания и разум. Полезното изучаване на Библията означава не само да отворим на една глава и да я прочетем. Ето някои насоки, които ще ни помогнат да се възползваме най-пълно от изучаването на Библията. Отделяйте определено време. Ако не го планирате, ще го пренебрегнете. Преди да започнете да четете, помолете Бога за помощ и разбиране. Внимателно размишлявайте върху това, което четете. Не всички съкровища в Библията лежат като речни камъчета на повърхността. За да намерите злато, трябва да копаете. Старайте се да разберете какво казва авторът на първите хора, които са чели книгата или писмото, преди да решите как да го приложите днес. Запишете поне една истина или принцип, който можете да приложите на практика. Прочетете различни преводи на Библията. Ако откриете, че се плъзгате по повърхността на познати думи, един нов превод може да концентрира ума ви върху пасажа по нов начин. Не се обезсърчавайте. Някои части на Библията са по-интересни от други, а някои може би изобщо няма да разберете. Но има достатъчно неща, които можете да разберете и те коренно ще променят вашия живот, ако ги приложите. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.